Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Šį kartą laidoje 5 knygos. Pakalbėsiu apie puikaus lenkų rašyto Vislavo Mislivskio knygą Akiratis. Pristatysiu Rozanos Lei romaną Šafranų keliu, taip pat pakalbėsiu apie G.P. Delaney trilerį Ankstesnė mergina, kalbėsiu apie Mauricio Gamdi knygą Akių šviesa bei Carol Drinkwater kūrinį Pamiršta vasara. Ši laida parengta su leidyklomis Alma Litera ir Rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pakalbėsiu apie lenkų autorių Vislavą Mislivskį ir jo knygą Akiratis, kurią į lietuvių kalbą vertė Vyturys Jarutis, o išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Tai yra tikras malonumas mėgstantiems lėtą skaitymą, kuriems svarbus teksto grožis, išgryninta kalba. Lietuvių skaitytojams šis autorius jau yra neblogai žinomas, bent jau tiems, kas kreipia dėmesį į rimtąją literatūrą. Buvo išleistos šio autoriaus knygos Akmuo ant akmens traktatas apie pupelių gliaudimą. Šis autorius, kuris yra vienas žinomiausių šiuolaikinių lenkų rašytojų dramaturgų, yra vienintelis rašytojas du kartus apdovanotas prestižinę Nikės premiją. Nikės premija buvo skirta jam ir 1997 metais už šį romaną Akiratis. Ši knyga Lenkijoje sulaukė didelio dėmesio. Ir pats autorius prisiminė, kad po jos pasirodymo skaitytojai netgi vykdavo jo prašomas vietas, kad pažiūrėtų, kaip jos atrodo tikrovėje. Tos visos romane prašomos vietos egzistuoja, tačiau, žinoma, dabar jau viskas yra pasikeitę. Kodėl ši knyga daro tokį įspūdį? Visų pirma, tai nuostabia kalba parašytas kūrinys. Tai tirštas, sodrus, poetiškas, labai vaizdingas pasakojimas, kuriame regis nėra nieko nereikalingo. Autorius labai atidus detalėms, kurios atskleidžia visumą. Ši knyga tai epinis pasakojimas apie vaikystę pokaryje Lenkijoje, apie brendimą, apie santykių šeimoje, artimuosius, meilę ir draugystę. Sutiktų žmonės, atsiminimus, svajonės, visa tai, kas formuoja žmogaus gyvenimą. Visa tai perteikta subtiliai, jautriai, su švelniu humoru. Lietuviškojo knygos leidimo redaktorė Ildalė Kižlienė sako, kad tai knyga apie kiekvieną iš mūsų. Apie vaikystę, tėvus ir senelius, dėdės ir tetulės ir netgi apie šunį, kuris įauga į šeimą. Apie mokytoją iš didžiosios raidės ir apie pirmąją meilę. Apie kaimynus ir kaimynės, apie lenkus, rusus, vokiečius ir žydus. Ir apie akiratį, kuris atsiveria prieš kiekvieną iš mūsų. Parašyta nuostabiai gyva kalba ir nuostabiai jautriai. Juokingai graudi ir graudžiai juokinga knyga. Žavingas, subtilus, nepakartojamas kūrinys. Šios knygos vertėjų autorius davė interviu, kuris buvo publikuotas leidinyje Literatūra ir menas. Interviu metu autorius pasakojo, kad šį romaną buvo sumanęs dar 1970 metais ir netgi buvo parašęs kelis puslapius, tačiau nusprendė padaryti pertrauką. Vietoje akirašio jis tuomet parašė knygą Akmuo ant akmens, kuriame beveik nėra nieko iš jo autobiografijos. Autorius pasakojo, tik po daugelio metų, kai nebejaučiau, kad kažkas mane varžo, vėl sėdau prie akiračio. Taigi šioje knygoje yra autobiografinių motyvų, tačiau ne vienas jų tiksliai netitinka tikrovės. Visi jie sužėlė anapus mano atminties, nepaiso atminties, neatsižvelgia į tai, kaip buvo. Jiems vien rūpi, kaip turėtų būti. Čia visa paslaptis. Autobiografiniai motyvai man tik suteikia impulsą sukurti ką nors, o net kurti ką nors. Motyvas gali būti net labai įdomus, bet jei jis neturi kūrybinės potencijos, metu jį į šalį. Beje, tame pačiame interviu yra dar kelios mintys, į kurias būtinai norėčiau atkreipti dėmesį, nes jos gana tiksliai išreiškia autoriaus požiūrį į kūrybą. Jis teigia, kad literatūra, kaip jis ją supranta, nesiremia kvapą gniaužinčiais siužetais, nesivaiko kuo efektingesnės situacijos veiksmo. Literatūroje gali būti rašoma apie banalius akivaizdžius dalykus, bet mūsų gyvenimas iš tikrųjų ir yra banalus, akivaizdus, kasdieniškas. Čia ir slypi visa žmogaus būties paslaptis, po tuo kasdieniškumu, po tuo banalumu, po tuo įprastumu. Reikia tik žinoti, kaip tą paslaptį atskleisti, o atskleisti geba kalba, jie yra atskleidimo įrankis, teigia rašytojas. Na ir dar viena jo mintis. Skaityti literatūrą ir nėra malonumas, skaityti literatūrą yra vargas. Tiesą sakant, jokiais laikais dauguma žmonių neskaitė. Svajonė, kad visi mus skaitytų, būtų mirties nuosprendis literatūrai. Taigi toks autoriaus požiūris į literatūros svarbą. Ir nors Vyšlavas Mislivskis sako, kad literatūros skaitimas yra vargas, iš tiesų jo kūrinys Akiratis yra didelis džiaugsmas mėgstantiems išmastytą, išpuoselėtą literatūrą, kurie iš smulkių epizodų, iš būties smulkmenų, iš kasdienybės veriasi visas tas nepaprastas mūsų gyvenimas. Šį kartą kalbėsiu apie knygą tiems skaitytojams, o gal greičiau skaitytojams, kurie mėgsta romantiškas istorijas. Ši knyga lengvas, neįpareigojantis skaitinys savaitgaliui atostogoms. Kalbu apie Rozanos Lei romaną Šafrano keliu. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Regina Šeškuvinė. Lietuvių skaitytojai jau žino šią autorę, nes buvo išleista jos knyga Vila Sicilijoje. Ir skaičiusi į tą knygą daugmaž gali žinoti, ko tikėtis šioje knygoje. Autorė, pasakodama savo istorijas, mėgsta skaitytojus nukelti į kokią romantišką vietovę. Taigi, Vila Sicilijoje nukėlė mus į Sicilijos salą. O štai šioje knygoje mes keliaujame į Maroką. Pirma, kiek apie pačią autorę. Rosanna Lay populiari anglų rašytoja, kuri daugiau kaip 20 metų rašė publikacijas kelionių tema. Taip pat ir organizavo keliones Didžiojoje Britanijoje ir kitose Europos šalyse. Rengė kūrybinio rašymo kursus. Aplankytų šalių kultūros ir gamtą ir įkvėpė autorę kurti. Tad pradėjusi nuo trumpų istorijų žurnalams, ši autorė iškėlė savo naują iššūkį – rašyti knygas. Jos knygos ir išsiskiria autorė ypatingai daug dėmesio skiriant aprašomiems kraštovaizdžiams išaiškingiems moterų personažams. Savo knygose autorė keliavo į Kanarus, Salas Havaną, Siciliją ir kitas šalis. O štai čia mes nusikeliame į Maroką. Na, Marokas yra gana dažnas įkvėpimo šaltinis rašytojams. Knygose jis atsiskleidžia įvairiomis spalvomis. Jeigu Tahiro Šacho knygose jis užburiantis pasakotojų kraštas, Polo Bolso knygose Marokas tamsus panardinantis į egzistencinės patirtis. Na, o šios autorės atveju tai egzotiška šalis su turgaus šurmuliais, senais miestais ir jų gatvelėmis. Žodžiu, vieta puikiai tinkanti plėtoti romantišką istoriją. Marakešas suyra kalnai, kvapai ir marokietiška virtuvė. Tokioje aplinkoje vystosi šio romano veiksmas. O šios knygos siužetas yra štai toks. Dėl motinos mirties silvartaujanti Nelė iš vyro Kalemo gauna netikėtą gimtadienio dovaną – kulinarijos kursus Maroke. Netekties skausmas priverčia suabejoti santokos patvarumu, širdis legia keista kaltė dėl mamos tragiškos mirties ir klausimai, kurie taip ir liko neatsakyti. Taro kortoms pranašaujant permainas, Nelė iš kaimiškojo Kornvalio iškeliauja į spalvingą ir chaotišką į Marakešą. Galbūt tyrinėjant Maroko virtuvės paslaptis, jai pavyks daugiau sužinoti apie šafraną ir suprasti, kodėl jis buvo toks svarbus mamai. Gal net įgyvendinti ilgai puoselėtą svajonę atidaryti savo restoraną. Kursuose jis susipažįsta su Eime, jauna fotografė, kurios netenkina susiklostę santykiai su draugu. Ji mėgina išpainti sudėtingą savo šeimos istoriją, kurią stipriai paveikė ir antrasis pasaulinis ir Vietnamo karai. Abi moteris artimai susidraugauja, jos puikiai papildo viena kitą. Skirtingi tikslai išvilioja Nelę ir Eime į tolimą į kraštą, pastumėjo šafrano keliu. Kaip jau ir minėjau pradžioje, tai lengvo skaitinio norintiems skaitytojams skirta knyga. Tačiau autorė visgi nenuslysta visiškai paviršiumi. Siužetinės linijos gana neblogai susiejamos į vieną visumą, personažai irgi nėra vienaplaniai. Na, o viena iš esmų visgi čia yra Maroko aprašymai. Ypatinga dėmesį skiriant Maroko virtuvį. Manau, kad po šios Rosanos Lay knygos šafrano kelių perskaitimo tikrai užsimanysite paragauti, kad ir tadžino. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri turėtų pritraukti trilerio mėgėjų dėmesį. Tai Gibi Delaney knyga Ankstesnė mergina. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. Ši knyga lyginama su tokiais romanais, kaip visame pasaulyje išpopuliarėjęs trileris Dingusi. O puikiai žinomas režisierius Ronas Howardas pagal šį kūrinį kūrė ir knygos kino versiją. Tai psichologinis trileris, kurio viena iš pagrindinių temų yra slepiamos paslaptis. Tai, kad po išorinių kiautų gali tūnoti tamsus pasaulis. Ši knyga tapo pasauliniu bestselleriu, o dabar jau ieško savo vietos ir mūsų knygynuose. Gibi Delaney yra autoriaus pseudonimas. Pas autorius sako, kad jam ypač patinka, kad daugelis nežino, kas yra tikrasis autorius, o dalis žmonių galvoja, kad tai yra moteris. Rašyti netikrų vardu, o prisidengus pseudonimu yra išlaisvinantis potyris. Tuomet tavęs nekankina jokios lūkesčių baimės, sakė autorius, kuris prieš šią knygą jau buvo išleidęs ir kitų kūrinių, tiesa prisidengęs kitais slapyvardžiais. Rašytojas pasakojo, kad šią knygą pradėjo rašyti prieš 16 metų. Tuomet jam kilo mintis, kad būtų gerai parašyti knygą apie tai, kaip dvi moterys įsikrausto į minimalistiškai įrengtą namą. Tačiau su viena sąlyga – jos elgsis būtent taip, kaip joms lieps architektas. Tačiau tuomet savo sumanimo jis taip ir negyvendino. Ir tik vėliau grįžo prie knygos idėjos. Jis vis grįždavo prie šio siužeto, bandė rašyti scenarijų televizijos filmui. Paskui parašė pusę knygos, tačiau vėl jie perrašė. Ir galiausiai jo mintis susikristalizavo, kuomet jis suprato, apie ką nori išties parašyti. Knyga apie žmones, kuriuos užvaldžiusi idėja, kad jie turi gyventi gražų taisyklingą gyvenimą, galvodami, kad tai kažkokiu būdu užpildys jų viduje esančią tuštumą. Kai suprato, kad būtent apie tai bus knyga, autoriui darbas sekėsi puikiai. Lygiai kaip ir leidybos planai. Teisės į knygą buvo parduotas Frankfurto knygų mugėje, nors jos tuomet buvo parašyti tik 35 puslapiai. Taigi, koks šios knygos siužetas? Surašykite visus turimus daiktus, kurie atrodo būtini jūsų gyvenime. Tai pirmoji užduotis, kurią skiria architektas žmonėms, norintiems apsigyventi jo suprojektuotame ir pastatytame name. Tradicinės Londono architektūros peizaže šis namas išsiskiria originaliomis formomis, minimalistiniu apstatymu ir aukščiausio lygio informacinėmis technologijomis. Tokiame name gyventi gali tik ypatingi nuomininkai. Bėgantis nuo slegiančių netekčių ir buginančių prisiminimų, sutinkantis paklusti išmanio namo kurioje suformuluotoms gyvenimo taisyklėms. Jokių naujų daiktų, baldų, pošmenų, kilimų, knygų, augintinių ir vaikų. Sterili tvarka, geležinė drausmė ir nuolatinė kontrolė. Ir vis dėlto namas ir taisyklės tai yra tik šydas, slepiantis tamsias jo savininko paslaptis. Po skaudžios netekties gyvenimo orientyrus praradusi Džeinė sulaukė pasiūlymo apsigyventi unikaliame name. Jie sužavė ne tik apartamentai, bet ir charizmatiškas paslaptingas jų savininkas. Tačiau kunkuliuojančių jausmų verpetuose netrūksta ir šešėlių. Paaiškėja, kad anksčiau name paslaptingomis aplinkybėmis mirė nuomininkė Emma. Jos vaikinas Simonas įstikinęs, kad tai buvo žmogžudystė. Ieškodamas akmių, Džeinė leidžiasi į pavojingą kelionę, galinčią ją ne tik apsaugoti, bet ir pražudyti. Toks yra šios knygos siužetas. Tai gerai sukaltas psichologinis trileris su daug siužeto posūkių, manipuliacijomis skaitytojų auginama įtampa. Čia daug sekso scenų ir labai niūri nuotaika. Iš tiesų, pastaruoju metu pasirodė labai daug psichologinių trilerių. Žinoma, daugelis autorių būtent yra įkvėpti knygos Dingusi sėkmės. Šis autorius visgi šiame liūne nepaskęsta. Jo knyga išsiskiria iš šio žanro knygų ir trilerių mėgėjams ją tikrai galėčiau rekomenduoti. Taigi tie žmonės, kurie mėgsta tamsius trilerius, turėtų atkreipti dėmesį į G.P. Delaney knygą Ankstesnė mergina. Šiam pakalbėsiu apie knygą, kuri turėtų patikti tiems, kurie literatūroje visų pirma ieško jaudinančių jautrių istorijų, o kartu ir pozityvimu uždegančių istorijų. Na ir ši knyga yra skirta ir tiems, kas labai mėgsta kiną. Kalbėsiu apie Mauricio Gomide knygą Akių šviesa. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o iš portugalų kalbos vertė Valdas Petrauskas. Šis autorius yra labai gerai žinomas brazilų rašytojas. Jis ne tik rašytojas, bet ir muzikantas. Jis kuria dainas ir groja būgnais, taip pat rašo daug dėmesio sulaukiančias apžvalgas žiniasklaidoje. Jis išleido 4 knygas savo jėgomis, tačiau tikruoju proveržiu literatūroje tapo būtent ši knyga Akių šviesa, kuri iš karto imta lyginti su Nikolaso Sparkso romano Užrašų knygelė. Tiesa, pastaruoju metu autorius lyginamas ir su kitu žymiu rašytoju Haruki Murakami. Pats autorius apie visus šiuos palyginimus sako štai ką. Natūralu, kad atsiradus naujam rašytojui žmonės ieško palyginimų. Kadangi aš rašau istorijas, kurios vienu metu yra romantiškos ir dramatiškos, o tuo metu, kai išleidau knygą Brazilijoje, labai populiarus buvo Nikolas Sparksas, skaitytojai ir žiniasklaida ėmė lyginti mane su juo, pasakoja rašytojas. Tiesa, jis pats sako, kad savo kūrinį sunkiai galėtų lyginti su Sparkso knyga. Panašumai nebent tokie, kad jo knygos skaitytojams patinka Sparksas ir kad jie abu yra vyrai. Rašytojas pasakoja, kad jo kūrybos išskirtinumas yra tai, kad savo knygoje stengiasi apjungti kuo daugiau populiariosios kultūros elementų – muziką, kiną, kitus menus, literatūrą. Tad su Sparkso kūryba čia nelabai kas yra bendro. Kalbėdamas apie savo knygos tikslą, jis teigia, kad jam labai svarbus pozityvumas, sugebėjimas taip paveikti skaitytoją, kad perskaitę kūrinį jie jaustųsi kažko viduj pasikeitę. Autorius sako, aš bandau įsijausti skaitytojų rolę ir klausiu savęs, kodėl kažkas turėtų tai skaityti, ar verta praleisti kelias dienas su šiais personažais. Aš labai daug dėmesio skiriu dialogams, o ne ilgiems aprašymams. Manau, kad personažai patys turi pasakoti istorijas. Taip apie savo kūrybą sakė pats rašytojas. Na, apie ką ši knyga? Petras Denizas, 25 metų jaunuolis, skelbintis, kad kinas, literatūra ir muzika išgelbė žmoniją nuo pražūties. Šios idėjos vedamas jis nori pakeisti žmonių gyvenimą. Dieną jis dirba vaizdo įrašų nuomos parduotuvėje, na, o didžiausia jo svajonė sukurti filmą ir laimėti didį Brazilijos kino prizą. Beje, autorius sakė, kad tokia tema visai neatsitiktinė, nes tai daugybės jaunų žmonių Brazilijoje svajonė. Tačiau šios knygos pagrindiniam herojui Pedro likimas siunčia sunkius išbandymus. Jis ima prarasti regą, o kartu ir ima prarasti tikėjimą ateitimi. Užsisklendžia savyje ir nieko nenori matyti. Bet ištikimi draugai nepalieka jo vieno ir netrukus Pedras leidžiasi į didžiausią savo gyvenimo kelionę, kurioje jų visų laukia nauji potyriai, išbandymai, nepamirštama meilė ir svajonės išsipildymas. Ši istorija taip pat pripildyta nuorodomis į garsius kino filmus muziką. O pagrindinė knygoje skleidžiama žinia, kaip jau turbūt supratote, tikėjimas, kad įmanoma įveikti bet kokius sunkumus, kas svarbu tik ta akimirka, kurioje gyveni, kad verta eiti paskui savo svajonę ir tuomet visas pasaulis tau padės. Toks tad pozityvumo užtaisas šioje Mauricio Gomide knygoje Akių šviesa. Vasara baigėsi, tačiau ją galima prisiminti, kad ir atsivertus knygą. Būtent tai siūlo Carol Drinkwater kūrinyje Pamiršta vasara, kurie mums nukelia į Prancūzijos pietuose esantį Provansą. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskinė. Knygos, kurių autoriai pasakoja apie kelionės ir gyvenimą kokioje romantiškoje vietoje, dažniausiai tam kaip taisyklė pasirenkamos Italija ir Prancūzija, yra pastaruoju metu labai populiarios. Taip pat ir Lietuvoje. Išleista išties nemažai knygų, kur romantiškos istorijos vyksta Provansė, Sicilijoje ir dar kokioje kitoje pietų Europos vietoje. Žinoma, aprašant tų vietų gamtą ir valgį. Tiesa, deja tenka pripažinti, kad neretai tokioms knygoms išties labai stinga originalumo. Na, Carol Drinkwater irgi eina pakankamai gerai pramintais takais. Jos romane pinasi Provanso vaizdai, romantiška istorija, meilė, paslaptis ir žinoma vynogynai. O taip pat skaitytojai nukeliami ir į Londoną bei Paryžių. Carol Drinkwater yra gerai žinoma filmų kūrėja, aktorė ir rašytoja. Ji yra parašiusi daugybę knygų, pradedant kūrinį kūriniais vaikams, baigiant knygomis apie keliones po viduržemio jūros regioną ar romantiškas meilės istorijas. Beje, jie yra kovotojai už tai, kad būtų saugomi alyvmedžiai. Pati dalyvauja įvairiose jų puoselėjimo programose ir kartu su vyru pati gamina aukštos kokybės aliejų. Autorė persikėlė gyventi iš Didžiosios Britanijos į Prancūziją. Taigi, aprašydama gyvenimo Provanciją, puikiai išmano tai, apie ką rašo. Jos knygoje autentiški įspūdžiai ir įtaigiai aprašomos vietovės. Ši jos knyga Pamiršta vasara yra jausminga, romantiška, tačiau kartu ir apgaubta liūdesio praradimo šešėliu. Tai atmosferiškas pasakojimas apie šeimą, meilę, paslaptis. Autorė aprašo daug detalių, tad skaitydami jos knygą, manau, nesunkiai įsivaizduosite tuos Provanso vynuogynus pietų Prancūziją. Knygos siužetas yra štai toks. Džeinė sutiko Luką pirmoje kelionėje į Prancūziją ir iš karto pajuto. Jis skirtas jai. Po 20 metų, nepaisant nesutarimų su Anita, Džeinės ir Luko gyvenimas lyg idilė. Lukas pripažintas režisierius, jį sėkmingai dirbanti vertėja. Gyvendami Londone, rudenį keliauja į Prancūziją į Luko šeimos vynogyną rinkti derliaus. Tačiau šie metai bus kitokie. Džeinė praranda savo gyvenimo meilę. Netrukus ima aiškėti slaptos vyro gyvenimo detalės ir klausimų kyla daugiau neįmanoma rasti atsakymų. Ar Džeinė tikrai gerai pažinojo savo vyrą? Kovodama su nepakeliamu sielvartu, Džeinė nutarė išsiaiškinti tiesą. Bet ar tai, ką jis sužinos, atsakysi visus klausimus? Ar tik privers dar labiau abejoti vyru, kuri mylėjo visą savo gyvenimą? Toks yra Carol Drinkwater kūrinys Pamiršta vasara. Padėsitis jums patirti gilias emocijas ir romantiškasias Prancūzijos vietas. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna su jumis, kaip visuomet, buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums likusios dienos ir gerų skaitinių.